hari tidak ada alasan bagi kami untuk mencari-cari alasan atas keterlambatan ini.
Sampaikan gagasan demi menggapai tujuan agar semua keputusan hadir berlandaskan kebijaksanaan.
Ada konsideran bagi Anda tentang statement itu?
Yang paling sejahtera itu adalah aparatur pegawai sipilnya.
Tata kelola anggaran. Karena kita adalah bagian dari sebuah kebijakan.
Tidak ada lagi kong kali kong, tidak ada lagi bagi-bagi atau nego-nego antara eksekutif dan legislatif.
Ikuti Cakrawala Serambi FM setiap Senin hingga Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Serambi FM, Laguna, Beritana.
Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM.
Shadaralon, kembali bersama saya Kamil Ahmad di pagi hari ini ya. Dan juga seperti yang telah saya janjikan bahwasanya jam 10 sampai jam 11 kita akan berada di Cakrawala Serambi FM dan membedah Salam Serambia di hari ini dengan topik kita penyaluran BBM bersubsidi perlu disosialisasikan lagi. Dan Shadaralon sudah hadir bersama saya di sini Bapak Wakil Redaktur Pelaksana Harian Serambi Indonesia Bapak Nasir Nurdin. Assalamualaikum Bang.
Waalaikumsalam Kamil.
Ya bagaimana sehat? Alhamdulillah sehat ya. Oke, dan tentunya Shadaralon, bagaimana sih sebenarnya penyaluran BBM bersubsidi ini? Kenapa harus disosialisasikan lagi? Oke, untuk mengetahui itu sejenak kita dengarkan insert yang telah disiapkan.
Laguna Britana, Serambi FM.
Penyaluran BBM bersubsidi perlu disosialisasikan lagi. PT Pertamina menjatuhkan sanksi kepada 7 stasiun pompa bensin umum atau SPBU di Aceh karena menyalurkan bahan bakar minyak bersubsidi kepada yang tidak berhak dan dengan cara yang salah. Ketujuh SPBU nakal itu dihentikan pasokan biosolar bersubsidi selama 30 hari serta harus membayar selisih harga BBM bersubsidi yang telah dijual kepada pihak-pihak menggunakan jerigen dan drum. Ketujuh SPBU nakal yang dijatuhi sanksi tersebut berada di Kota Banda Aceh, Kota Losmawe, Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, Pidi, Aceh Utara, dan Aceh Tengah. Kita apresiasi sikap tegas Pertamina terhadap para pengusaha SPBU yang selama ini telah mengeruk keuntungan besar dengan menjual BBM murah jatah rakyat kecil kepada kalangan tak berhak dengan cara yang salah pula. Akan tetapi, masalah BBM bersubsidi di Aceh bukan hanya soal kenakalan para pengelola SPBU, tapi ada beberapa masalah lain yang harus disikapi lagi oleh Pertamina. Persoalan itu antara lain soal pasokan BBM bersubsidi yang memang terindikasi belum sesuai kebutuhan masyarakat. Ini terlihat dari antrian panjang di hampir semua SPBU setiap kali tersedia premium atau solar bersubsidi. Yang menyakitkan, terkadang sudah antri hampir 1 jam, tiba-tiba petugas bilang premium habis. Dan itu sering sekali terjadi. Apalagi di hampir semua SPBU hanya tersedia satu pompa untuk BBM bersubsidi. Kemudian, soal siapa saja yang berhak mengonsumsi BBM bersubsidi kelihatannya masih belum jelas dan belum tegas. Sehingga kendaraan-kendaraan yang mestinya tak berhak tapi malah diberi BBM bersubsidi. Sebaliknya, ada kendaraan-kendaraan yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi, tapi malah tidak diberi oleh pihak SPBU. Oleh karena itu, soal siapa yang berhak dan tidak berhak mengkonsumsi BBM bersubsidi ini, pihak Pertamina perlu melakukan gerakan sosialisasi kembali, baik kepada masyarakat maupun kepada pengelola SPBU. Jika perlu, PT Pertamina bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Kota menetapkan kendaraan-kendaraan yang berhak mengonsumsi BBM bersubsidi. Misalnya, dengan memberi cap khusus kepada setiap kendaraan yang dimaksud dan lain-lain. Demikian pula kepada unit usaha yang berhak mengonsumsi BBM bersubsidi. Perlu diberi kartu dan jerigen atau drum khusus untuk bisa membeli BBM berharga murah. Dan ditunjuk kepada SPBU mana yang boleh menjual BBM bersubsidi kepada mereka. Jatah BBM bersubsidi kepada mereka juga ditentukan per hari sehingga bisa menutup peluang penyelewengan BBM bersubsidi. Nah,
ya, saudara Lun, telah kita dengarkan bagaimana insert ya penyaluran BBM bersubsidi perlu disosialisasikan lagi. Dan Pak Nasir, ini ya, kenapa teman-teman redaksi mengangkat topik ini di Salam Serambi hari ini?
Ya, karena sampai sekarang kami masalah BBM subsidi maupun non subsidi belum begitu jelas ya dalam praktiknya di lapangan. Jadi kadang-kadang ada untuk yang bersubsidi malah dijual untuk yang non subsidi gitu ya. Itu yang banyak menarik keuntungan di sini tentu perusahaan-perusahaan angkutan. Ya, itu kadang-kadang ada permainan di sana ya kan. Jadi mereka membeli BBM dengan harga subsidi, harga yang sudah ditopang oleh pemerintah, harga yang sudah dibantu oleh pemerintah. Yang tujuan ya apalagi kalau bukan untuk menguruk keuntungan ya kan. Dan ini tentu permainan-permainan seperti ini tidak kita harapkan. Sementara ketika giliran kita untuk mendapatkan BBM, memang kita berhak mendapatkan BBM bersubsidi ini, malah antriannya sampai berjam-jam gitu ya. Antriannya berjam-jam. Nah, pemenangan seperti ini semakin sering kita lihat di SPBU-SPBU, sehingga ada beberapa SPBU yang sekarang ini dikenai sanksi oleh Pertamina karena melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Tapi walau demikian, kita semangat yang kita berikan di sini adalah kembali ditata sedemikian rupa agar tahu, agar jelas dan siapa sih yang sebenarnya bisa menikmati BBM bersubsidi ini dan bagaimana aturan-aturan ditetapkan di lapangan agar jangan sampai overlap, agar jangan sampai salah penyaluran yang akhirnya menguntungkan malah pengusaha-pengusaha. Sementara kita ini yang berhak mendapatkan subsidi ya sulit sekali untuk mendapatkan BBM jenis tersebut. Bahkan penyalurannya ke SPBU ya sekesan dibatas-batasi ya kan. Ini yang membuat kita mengapa mengangkat tema ini untuk Salam Serambi hari ini. Ya mudah-mudahan ini menjadi apalah. Jangan sampailah kita melihat di SPBU itu seperti zaman-zaman perang ya kan. Zaman kacau, zaman konflik yang antrian berjam-jam sampai panjang sekali begitu, ini udah tidak normal. Berarti artinya kebutuhan BBM bersubsidi ini artinya masih cukup tinggi, terindikasi dari antrian begitu panjang setiap saat ada BBM. Misalnya premium bersubsidi masuk, kemudian terjadi antrian. Berarti masyarakat hanya menunggu masuknya BBM bersubsidi tersebut, ya. Jadi ini harus diimbangi juga dengan pasokan ke SPBU. Saya pikir begitu.
Oke, menurut Bapak apakah ada permainan nih di saat kita lihat premium bersubsidi dan akhirnya digantikan dengan Pertalite, ya? Jadi akhirnya premium ini seolah-olah terkesan dihilangkan secara pelan-pelan sehingga masyarakat dipaksakan untuk mengonsumsi Pertalite. Karena kalau tidak mengonsumsi Pertalite ya tidak akan ada bensin, nggak akan ada BBM-nya untuk motor mereka. Nah, seperti apa pandangan Bapak
ya, terhadap itu? Salah satu tujuan yang pemerintah adalah untuk mencabut subsidi ini memberikan alternatif-alternatif dulu ya. Alternatif misalnya Pertalite dan lain-lain lah yang non-subsidi. Tapi pada kenyataannya ketika itu pun sudah diatur sedemikian rupa oleh pemerintah, ada Pertalite, ada premium, ya kan, masyarakat tetap, ya kelas kita ini masih nampaknya masih tetap menyerbu yang premium, ya kan. Jadi walaupun ya Pertalite ya pilihan terakhir setelah upaya untuk mendapatkan premium tidak berhasil, seperti itu yang terjadi fenomena di lapangan selama ini. Ya memang tujuannya pemerintah untuk memberikan alternatif-alternatif, tapi rakyat belum siap nampaknya.
Iya. Di saat kita melihat premium itu dibatasi, apakah itu memang bagian daripada program pemerintah untuk menghilangkan premium dan menggantikan dengan Pertalite?
Ya, saya pikir begitu. Tapi yang penting sekarang ini pemerintah harus terbuka. Berapa sih kebutuhan premium subsidi perharinya, ya kan? Ya kalau memang kebutuhannya misalnya katakanlah 100 ton, ya katakanlah begitu misalnya, ya kan? Jangan sampai dikasih 50 ton, ya gitu ya. Jadi saya pikir begitu. Jadi harus ada data di lapangan yang disesuaikan dengan penyaluran ke SPBU-SPBU oleh Pertamina harus disesuaikan dengan data kebutuhan di lapangan tentunya. Jadi jangan sampai terjadi masalah setiap hari kita lihat. Sedih sekali kita lihat di negeri ini masih ada antrian-antrian seperti itu ya. Dan pemandangan seperti itu sangat tidak enak dilihat.
Ya, bahkan antrian sampai 2-3 km ya di beberapa SPBU di Kota Banda Aceh ini.
Seperti saya teringat waktu saat awal pasca tsunami itu ya begitu.
Iya seperti itu. Kita harus menunggu berjam-jam dan tiba-tiba di saat udah kita berada di pom bensin di tempatnya itu azan maghrib.
Iya.
Atau sudah habis.
Iya.
Ya, jadi hal seperti itu.
Artinya ada yang salah dalam hal ini nampaknya ya kan, tidak normal, tidak berjalan normal ya. Ada yang salah. Tentu ini kesalahan ini harus dicari. Akar masalahnya di mana gitu ya.
Oke, baik. Dan tentunya Saudara Alun, bagi Anda yang ingin berbincang-bincang ataupun melakukan layanan interaktif bersama kita tentunya di 0651637172 atau di 0811689020. Dan bagi Anda juga yang ingin mengetahui bagaimana aktivitas kita di studio hari ini, silakan untuk melihat fanpage kita di serambinews.com. Saudara Alun, kita akan berbincang-bincang lagi namun setelah jeda pariwara berikut ini.
Hai.
Radio Serambi FM.
Iya, Saudara Alun masih bersama kami di studio 90,2 MHz Serambi FM. Tentunya dengan pembahasan kita, dengan topik kita di hari ini di Cakrawala Serambi FM, penyaluran BBM bersubsidi perlu disosialisasikan lagi ya. Ada permasalahan yang dijatuhi hukuman oleh PT Pertamina di beberapa SPBU yang karena melakukan tindakan nakal ya. Dan tentunya Saudara Alun, untuk mengetahui hal ini lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan narasumber kedua kita, Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh, Ibu Fahmiwati. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, bagaimana kabarnya Ibu?
Ya, baik.
Baik, bersama saya Kamil Ahmad di Studio Serambi FM dan juga narasumber kita Bapak Nasir Nurdin.
Ya.
Assalamualaikum Bu Fahmi.
Waalaikumsalam.
Iya, Bu. Iya. Mengenai topik kita hari ini, penyaluran BBM bersubsidi perlu disosialisasikan lagi. Bagaimana tanggapan Ibu nih?
Kalau untuk disosialisasikan itu memang harus.
Iya.
Mengapa? Karena sebagai salah satu pengawasan secara dari masyarakat untuk mengawasi bagaimana BBM bersubsidi itu berjalan dengan baik.
Yeah.
Karena apa? Peraturan atau kebijakan oke-oke saja dari pemerintah. Tapi ketika itu diimplementasikan, sering sekali bias. Nah, kalau memang sosialisasi itu diberikan kepada masyarakat, paling tidak masyarakat itu lebih tahu. Tidak gampang dimanipulasikan. Tetapi kenyataan sampai hari ini masih banyak SPBU-SPBU yang membuat kenakalan-kenakalan. Nah, siapa yang akan membela? Artinya membela kerugian yang diderita oleh masyarakat atas kebijakan yang telah diberikan pemerintah. Ya kan, dengan subsidi. Tapi subsidi itu dapat nggak langsung ke tempat tempat yang sasaran? Masyarakat yang memang dijadikan sasaran. Nah, ini yang harus dipikirkan oleh pihak manapun gitulah. Ya.
Ya. Yeah. Oke, okay, baik. Saya serahkan kepada Anda, Pak Nasir.
Ya, gejala artinya begini. Ini undang atau peraturan menteri yang mendukung BBM bersubsidi ini sudah lama, sejak tahun 2013 kalau nggak salah dulu. Ini yeah. sampai sekarang kok masalahnya nggak selesai-selesai nih, Bu Fami.
Iya. Yeah.
Apa yeah. yang salah siapanya ini? Karena memang kebutuhan kita masih kelas subsidi dan dipaksakan untuk non subsidi atau gimana ini?
Ya sebenarnya begini, program yang seperti tadi saya katakan bahwa pemerintah telah memberikan suatu peraturan bahkan diundang-undangkan bahwasanya dikeluarkan subsidi. Nah sasarannya adalah itu kan kepada kepada siapa? Itu dijelaskan dulu ke masyarakat.
Iya sasaran subsidi ini ya?
Iya itu kepada siapa? Apakah semua juga yang semua bisa mendapatkan subsidi itu? Tidak kan? Ada aturan mainnya itu ada.
Yeah.
Nah, tetapi dari 2013 sampai hari ini persoalan BBM bersubsidi itu masih menjadi persoalan besar. Kita pertanyakan di mana letak kegagalan itu? Saya katakan itu gagal. Karena terus terang masyarakat masih juga dituntut dituntut untuk memahami atau tidak memahami adanya kebijakan itu. Nah artinya tadi saya agak senang dikatakan perlu sosialisasi, ya sangat perlu. Nah, di mana Pertamina bagaimana tanggung jawabnya?
Yeah.
Pemerintah bagaimana? Nah setelah itu pengawasan di SPBU siapa yang mengawasi di situ?
Iya. Yeah.
Ya kan, dan, jangankan yang masalah harga, tingkat ukuran jumlah liter daripada BBM itu yang diberikan kepada konsumen ketika membayar, siapa yang mengawasi? Apakah betul misalnya dia beli 30 liter memang 30 liter, karena yang berbicara mesin.
Ya.
Ini kan tidak menjamin kan, walaupun tertulis itu oh sudah 30 liter. Dengan harga sekian ratus ribu, kan seperti itu. Tapi benar nggak mesin itu berjalan? Nah, lagi-lagi kita pertanyakan lagi. Sekarang, mana? Siapa yang mentera? Tanggung jawab tera itu siapa? Kemarin ada, kita ada di provinsi meteorologi. Yang untuk mengukur itu. Tapi sampai saat ini kan sudah bubar. Sudah bubar dan diberikan tanggung jawab kepada kabupaten kota. Nah, sedangkan di kabupaten kota belum siap
untuk terainya.
Dari sisi alat peralatan yang dia punya, nggak punya kabupaten kota. Yang dibubarkan itu, yang diberikan ke kabupaten kota itu adalah tenaganya, SDM-nya. Apa yang mereka melakukan? Jangankan alat-alatnya, untuk kantornya aja mereka nggak punya. Nah, okay, ini sudah melenceng. Itu salah satu contoh yang saya katakan. Nah, ini apalagi misalnya kalau kita berbicara kebijakan. Nah, kebijakan itu diberikan kepada masyarakat konsumen tertentu. Nah, kalau itu tidak dijalani, bahkan hak-hak konsumen yang ada itu juga tidak terpenuhi. Nah, seperti itu Pak Nasir.
Artinya begini Bu, terlalu dipaksakan ya. Kesannya ya, bahwa kita harus menerima non-subsidi misalnya. Indikasinya adalah ketika di SPBU-SPBU kita lihat akhir-akhir ini semakin panjang antrian. Apakah yang antri ini menurut Bu Fahmi memang mereka yang berhak untuk mendapatkan BBM subsidi ini atau gimana di antara yang antri beratus-ratus meter ini di setiap SPBU?
Sekarang kembali lagi kita bertanya,
yeah.
yang berhak mendapatkan itu siapa? Yang tidak punya hak untuk mendapatkan yang subsidi itu siapa?
Iya, yeah, itu yang perlu diperjelas dulu Bu ya.
Iya, hari ini banyak kita yang nggak tahu. Tetapi pelanggan konsumen konsumen, karena dia menggunakan sepeda motor, dia memerlukan sangat itu BBM, misalnya ya sepeda motor apa, pokoknya memerlukan BBM lah. Nah itu mau nggak, dia nggak tahu ini yang subsidi, saya itu masih subsidi apa tidak? Beli saja. Ya kan? Karena apa? Memang ada sebagian yang tahu, ya kan? Tapi sebanyak sebagian yang tidak tahu. Nah, kalau antrian panjang Pak Nasir, itu bukan menjadikan satu indikator. Ya, karena apa? Ketidakjelasan kebijakan subsidi dan non subsidi itu yang saya kira sampai sudah 5 tahun berjalan. Kalau jika mereka mau evaluasi lagi, silakan evaluasi. Dan itu tidak berhasil kalau saya melihat. Banyak faktor kerugian. Misalnya masyarakat itu sangat-sangat dirugikan. Karena apa? Usahanya tidak jalan. Karena menggunakan BBM yang begini. Kan gitu. Ada subsidi, non-subsidi. Artinya apa? Dia mengembangkan usaha. Nggak bisa, jangankan mengembangkan. Banyak yang sudah tutup juga. Pengusaha-pengusaha. Itu kalau kita berbicara pada pengusaha, pelaku usaha juga. Karena memang walaupun dia pelaku usaha, dia kan konsumen. Konsumen akhir terhadap penggunaan BBM. Nah, yang ini yang saya katakan tidak dijelaskan secara seksama, gitu ya.
Artinya memang serba rumit ya. Untuk artinya Pertamina sendiri sepertinya bekerja setengah hati ini.
Bukan setengah hati, pembiaran Pak.
Pembiaran ya.
Kok saya katakan itu pembiaran.
Jadi yang paling berhak mengawasi kalau di katakanlah di 3 provinsi seperti sekarang ini siapa ini? Biro mana ini kalau di pemerintah Aceh katakanlah begitu Bu Pami?
Kalau saya melihat itu perdagangan Pak.
Perdagangan ini ya.
Perdagangan itu Pertamina sangat bertanggung jawab. Iya, karena apa kan dia kan dijadikan dia kan objek dan subjeknya dia. Ya kan, penyediaan BBM. Nah, setelah itu yang mengawasi kebijakan itu berlaku, itu beredarnya juga BBM tadi, itu juga tanggung jawab pemerintah. Dalam hal ini, kalau setahu saya,
ada tim namanya, di sini ya?
Harus ada tim. Tetapi leading sektornya itu adalah saya lihat ini semestinya Disperinda. Karena mereka yang bertanggung jawab atas barang dan jasa yang beredar. Itu dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Nggak bisa lepas tangan seperti itu.
Jadi,
Pertamina juga demikian. Gimana Pak?
Jadi sanksi yang dijatuhkan sekarang ini untuk tidak dipasok, artinya jenis premium tertentu, jenis BBM tertentu ke SPBU nakal ini, apa sudah cukup seperti ini sanksi ini diberikan atau...
Kalau itu mungkin sistemnya pembinaan tuh Pak Nasir. SPBU yang nakal seperti itu pertama saya yakin itu pihak instansi yang berwenang pasti melakukan pembinaan dulu. Tidak dipasok misalnya kan. Nah, tetapi kalau tanya sama saya, kami Lembaga Perlindungan Konsumen, kalau sudah berkali-kali dia dibina, tidak bisa dibina, dibinasakan saja Pak Nurdin. Artinya binasakannya bagaimana? Ya tutup aja SPBU-nya. Kalau masih melanggar aturan. Nah, tapi itu harus duduk bersama dulu. Saya bilang ada action. Ya. Ada hal-hal yang dilakukan. Jangan sana diam, sini diam, pura-pura nggak tahu. Tadi saya katakan terjadi pembiaran. Nah, tetapi... bagaimana kebijakan itu? Untuk apa dikeluarkan kebijakan? Padahal kan itu sebenarnya untuk kemaslahatan masyarakat.
Betul.
Masyarakat harus maju. Masyarakat kalau kita masyarakat carong, masyarakat
hebat
ya kan gitu. Ada tapi ada nggak arah tindakan yang dilakukan misalnya kejadian seperti itu? Diambil semua piranti-piranti undang-undang, peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan yang dilakukan, itu yang kita laksanakan sambil dengan kita mengawasi dan akhirnya kita evaluasi. Kalau tidak dievaluasi, tentu itu berjalan copy paste lagi gitu lah.
Iya Bu Fahmi. Ya insya Allah lah gimana kesemrautan ini kan bisa diselesaikan terus. Jangan sampai ya Pertamina juga dalam menerapkan sanksi kepada SPBU tentu harus memihak rakyat gitu ya.
Jadi, betul, kerugian ada di masyarakat.
Ya.
Dan kami kalau kami tetap bersedia siap untuk membela masyarakat dalam hal tersebut. Kok Pertamina juga meminta bantu misalnya mana-mana SPBU ini kita siap memberikannya.
Data ya. Oke, baik.
Gitu, Pak.
Bu Fahmi, makasih banyak.
Okay. Iya, terima kasih.
Iya, Bu Fahmi, di pembahasan kita sangat menarik ya tentunya. Juga yang harus dilakukan ada evaluasi ya. Kalau tanpa evaluasi maka akan copy paste lagi ya. Ujung-ujungnya 5 tahun sudah kita tidak bisa tidak kelar-kelar permasalahannya sepertinya gitu ya, Bu ya.
Oke,
closing statement dari Ibu nih mengenai hal ini.
Saya melihat begini, pertama untuk masyarakat ya, masyarakat pengguna BBM harus jeli dan cerdas dalam menggunakan BBM itu. Kalau memang nggak penting, nggak usah dikeluar ini, nggak usah diapakan. Tetapi kalau penting, itu memang untuk tanpa BBM itu kan kita tidak bisa beraktivitas. Nah itu coba suarakan. Bisa suarakannya itu misalnya mereka merasa terganggu ya, terusik karena gara-gara kebijakan ini nggak berlangsung sehingga tidak ada masuk sejenis BBM yang mereka butuhkan, bisa bikin satu laporan. Nggak bisa melapor sendiri, bisa laporkan ke YAPKA, Yayasan Perlindungan Konsumen. Dan untuk pemerintah, lakukan evaluasi dan lakukan pengawasan yang secara intens. Atau akhirnya dievaluasi dengan indikator-indikator tertentu. Nah, akhirnya diambil keputusan. Ke depan yes or no, itu dilanjutkan atau tidak. Begitu statement saya.
Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Fahmi atas waktunya. Terima kasih atas statementnya. Sangat bermanfaat sekali bagi kami dan juga seluruh pendengar Serambi FM. Terima kasih Bu sekali lagi atas waktunya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, Syedar Alun, baru saja kita dengarkan pemaparan ataupun statement daripada narasumber kedua kita via telepon, Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh, Ibu Fahmiwati ya. Dan tentunya Syedar Alun, bagi Anda yang ingin bergabung ataupun berinteraksi dengan kita, silahkan di 0651637172 atau di 0811689020. Dan bagi Anda juga yang ingin mengetahui bagaimana aktivitas kita di studio hari ini, silahkan untuk membuka fanpage kita di serambinews.com. Dan Syedar Alun, kita jeda sesaat dengan pariwara berikut ini.
Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM.
Iya, Saudara Alun masih bersama kami di sini ya dengan saya Kamil Ahmad dan juga Bapak Nasir Nurdin di Salam Serambi kita, di program Cakrawala Salam Serambi kita, di penyaluran BBM bersubsidi perlu disosialisasikan lagi. Nah, Pak Nasir, di Facebook nih fanpage kita ada yang komentar, SPBU kalau premium yang masuk lebih mengutamakan jerigen daripada kendaraan. Anehnya aparat malah diam saja. Bagaimana tanggapan Anda?
Iya, memang seperti kita katakan tadi, karena aparat pun harus melihat kondisi di lapangan ya kan. Jadi ketegasan ini nampaknya harus ada di Pertamina. Di Pertamina harus tegas menerapkan aturan supaya dilaksanakan oleh SPBU. Ini saya pikir ada sesuatu yang tidak jalan ya. Hingga walaupun sudah tertulis, jelas tertulis itu di setiap SPBU dilarang menggunakan jerigen lain-lain, tapi itu seperti terang-terangan sekali ya, seperti terang-terangan sekali melarang imbauan tersebut. Jadi saya pikir ada sesuatu yang perlu dibetulkan dalam mata rantai penyaluran BBM, khususnya BBM bersubsidi ini, hingga sampai ke masyarakat tanpa ada masalah.
Iya, baik. Closing statement dari Anda, Pak.
Ya, saya pikir itu ke depan kita tidak lagi berharap melihat antrian-antrian seperti ini di SPBU yang sangat memalukan ya.
Iya.
Ini dilihat tamu-tamu kita dari luar, nanti kok beginilah Indonesia ini, khususnya Aceh, termasuk Aceh. Ya, yang tidak berjalan normal gitu ya. Ya, kita memang ada antrian tapi enggak sebegini parahnya. Setiap SPBU antri, setiap SPBU antri. Ya. Jadi ini persoalan-persoalan yang harus kita minimalisir lah. Baik, saya pikir begitu.
Oke, baik. Dan tadi Saudara Alun, semoga pihak
pemerintah dan juga Pertamina dan juga harus melakukan sosialisasi lagi ya, seperti dikatakan tadi, siapa yang lebih berhak untuk mendapatkan, siapa yang tidak berhak, dan mungkin yang mengantri juga merupakan orang yang tidak berhak mendapatkan premium khususnya BBM bersubsidi seperti itu. Oke, terima kasih Pak Nasinuddin atas waktunya hari ini.
Ya, terima kasih
atas penjelasannya yang sangat luar biasa. Terima kasih, semoga Pak sehat selalu ya Pak ya.
Insyaallah.
Oke, amin. Assalamualaikum Pak.
Waalaikumsalam.
Iya, tentunya Saudara Lon jangan kemana-mana karena tentunya saya Kamil Amat akan tetap menemani Anda hingga jam 12 nanti dengan Serambi Expose.
Tahukah Anda, Anda bisa menghemat biaya liburan hingga 40% bila Anda bepergian pada saat bukan musim liburan atau off-season. Anda juga tidak perlu mengantri dan berjubel-jubel dalam mengunjungi sebuah objek wisata. Jika Anda bepergian ke kota-kota besar pada saat